እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 4 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በቲምስ ናይ አባ ጁሳኒ መንፈሳዊ ተውህቦ ፍሉይ ምትእስሳር ዘለዎ ማሕበር ዝድገፉ 30 ሩሜናውያን መንእሰያት ኣብ ሃገር ቫቲካን ተቐቢሎም ካብቲ እቶም መንእሰያት ቅድሚ እትርክብ ኣብ ዘመሓላለፍሎም ሕቶ ኣማእኪሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ዕለት 19 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓደ መንእሰይ ዝወለደትኒ ኣደይ ስለምንታይ ነፂጋትንን ዘኽታም ኣብ መእለይ ዘኽታማት ተዓቂበ ዓብየ ልክ 21 ዓመት ዕድመ ምስ መላእኩ ረኺበያን ይኹንዳ እምበር እቲ ርክብና ኣይጠቐመንን ብተርእኒ ዝነበረት ዘይግሩም ባሕግታት ምኽንያት ድማ መሊሰ ክርሕቕ ተገደልኩ ክብል ቅዱስ አቡና ዘቕረበሎም ሕቶ ዘኪሮም ነዛ ሕቶ ምስ ኣንበቡ የዕንቶም ንብዓት ከም ዝቋፀራን ዘኪሮም እዚ ገበን እዩ ኣይገበንን ናይ ዝብል ግብረ ገባዊ ፍርዲ ዝምልከት ሕቶ ኣይኮነን ናይ ማንም ገበን ከዓ ኣይኮነን ናይቲ እኹል ወለዶ ተነቃፍነት እዩ ዘመላኽት። ብዙሕ ሓሳርን መከራን መእለያ ዘይብሉ ማሕበራዊ ኢፍትሓውነትን ንብዙሓት ንኡሳንን ድኻታትን ዝድቁስ ክትግምቶ ዘይትኽእል ድኽነት ኣብ መንፈሳውነትን እቲ ዘጋጥም ኢሰብኣዊ ኩነት ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ምዃኑ ምስ ገለጹ ኣደኻ ተፍቅረካ እያ እቲ ንኣኻ ዘለዋ ፍቕሪ ከመይ ከም እትገልጾ እዩ ዝተሳዕና ክትገልጾ ዘይምኽኣላ ናብራ ስለ ዝፀቐጣን ዓቐን ህይወት ዘይብሉ ኣጋጣሚ ስለ ዘሳቀያ እዩ ሓደ መዓልቲ እናታዊ ፍቕራ ክትገልጸልካ መታን ጸሎተይ ኣረጋግጽ ተጠራጣሪ ኣይትኹን ተስፋ ይሃልኻ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብ ምፍቃር ምጉዳል ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ወለዲ እውን ነቶም ብዝተፈላለየ ኣካላውን ኣእምሮውን ማህሰይቲ ጥቑዓት ኮይኖም ንዝውለዱ ዘይኮነስ ነቶም ጥዑያት ኮይኖም ዝውለዱ ጥራሕ ዘፍቅሩ ወለዲ እውን ኣለው። እዚ እውን ተነቃፍነት እኹል ወለዶ ዘመልክት እዩ። ስለምንታይ ነቶም ጉድኣት ውላድ ዘጓንፎም ስድራ ቤት ሓገዝ ስለ ዘይቀርብን ተነቃፍነቶም ከሰንፉ ቀሪቡ ኣጆኻ ዝብል ዘበርትዕን ቃል ዘቐርብ ዓርኪ ወይ መሓዛ ስለ ዝጎደሎምን እዩ። ህይወት ተነቀፍቲ ወለዲ ዝዓደለትካ ኣይትውቀሳ። ንስኻ ተነቃፊ ዘይምዃንካ ነቶም ተነቀፍቲ ወለድኻ ክትሕግዝ መታን ንእግዚኣብሔር ከተመስግን እዩ ዝግባዓካ። ካብ ሓደ መንእሰይ እዛ ዓይነት ዝተሓላለኸ ጽሑፍቶ ስለምንታይ ንኣና ዝብል ዝለኣኸሎም ሕቶ ዝጠቐሱ ቅዱስ ኣቦና ኣንሕና ክንጥመትን ክስማዓናን ክንሳቐን እሞ ክንነብዕን ንኽእል መልሱ ግና እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ ወንጌል ደቀ መዝሙር ንኢየሱስ እቲ ሰብ ዓይነ ስውር ኮይኑ ምውላዱ ናይ መን በደል እዩ እንክብሉ ዘቐርብሉ ሕቶ ነንብብ። ኢየሱስ ግን ገበን ኣይገበንን ከይበለ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ክገሓድ ደኣ እዩ እምበር ንሱ ኾነ ወለዱ ኣይበደሉን እንክብል ይምልሸሎም። ገና ካብ ምውላድና ንዘጓንፈና ዘይዕድል ኩነት እግዚኣብሔር ይፍውሶ። እዚ ድማ ንስኻትኩም ዝተመከርኩምዎ ሓቂ እዩ። ስለምንታያዊ ሕቶና ኣብ መጀመርያ ይኹን ኣብ ዳሓር መልሲ ንረኽበሉ ኢና። ካብ ዝተላእኸሎም ሕቶ ውሽጢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፃና ከይፀናሕና መሊስና ንጋገን ንእብስን ምስ ብፅቑትና መሓዙትና ንተናኸልን ንቀያየምን እንተ ደኣ ኮይንና ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ የድሊ ዝብል ሓንቲ መንእሰይ ዝለኣኸትሎም ሕቶ ጠቒሶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃንና ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንቐርብ። ብዘይ ከመማት ማለት ጉልባብን ምስ ሓጢኣትና ኢና እንቐርብ። ኣነ ሓጢኣትና እየ ንስኻ ግን ጐይታ ተፍቅረኒ ኢኻ። እዚ እንፍጽም እንተ ደኣ ኮይንና ምሕረተ ኢየሱስ ጽጓት ኮይንና ናብ ቤትና ንምለስ። ልብና ዝሰርሖ እግዚኣብሔር እዩ። ፍቕሪ ነቲ ንኣይነትናን ኢጎነትናን ይትክእ ምልዋጥ ጉዕዞ ይኸውን። ሓደ መንእሰይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ይኸውን ኣብ ሮማንያ ናይ ኦርቶዶክስ ካህን ካብ ዓለም ብሞት ንዝተፈለየ ዓርከይ ብሓጢኣቱ እዩ ሞይቱ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘኪሩ ቅዱስ ኣቦና እዛ ዓርከይ መንግስቲ ሰማይ ይወርስ ዶ ይኸውን እንክብል ዘመሓላለፈሎም ሕቶ ዝዘከሩ ቅዱስ ኣቦና እግዚኣብሔር ንኹላትና ናብ መንግስቲ ሰማያት ክንኣቱ እዩ ዝደሊ። ወትሩ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ዘናዲ ኣቦ በታ ዝጠፍአት በጊዕ ዝስንበ ክንብድ ዘይኮነስ ዘናዲያ ኣቦ እዩ ምስ ረኸበና ብተነቃፍነትናን ተዓፋፍነትና ብሓጢኣትና ዘይነፅገናን ዘይስምብድን ኣቦ እዩ ብህወትን ብኩሉን ሕዱጋት ኮይኑ እንተተሰማዓና ንሱ ይሓቕፈናን ይስዕመናን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና እቲ ብንኡስ ዕድሜኡ ብወላዲቱ ዝተሓድገ መንእሰይ ዘኪሮም እታ ወላዲት ከተዘኽትም ዝተገደት ንበይና ዝተሓድገት ኣብ ፅምዋ ዘላ እያ እሞ ንኣኣ ከፀናንዐ እፈቱ ንእግዚኣብሔር ምቕራብን ኩሉ ንኣኡ ምሕዳግን ሓጋዚ እዩ ኣብ ፅንኩር እዋን ገዛእ ርእስኻን እቲ ምኽንያት ፅንኩር እዋን ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፍካ ምሃብ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ኢየሱስ ሓዳስ ስድራ ቤት ከቐውም እዩ ዝመፀ እሞ ኣብ ማሕበረ ክርስትያን ሓድሽ መሰነይ ክትረክብ ፈትን እቲ ናይ ኢየሱስ ስድራ ቤት ቤት ኩላትና እዩ ንማንም ዘይንፅል ኩሉ ሓውን ሓፍትን ዝኾነሉ ደቂ ሰማያዊ ኣቦን ደቂ እታ ኢየሱስ ዝዓደለትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንኾነሉ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ቃል ምዕዳኖም እንከጠቃልሉ ነታ ንዝርክብ ብርእሰ ተበግሶ ንምድላው ዝተንቀሳቐሰት ተወላዲት ሮማንያ ኣብ ፅላል መንፈሳዊ ህያብ ኣባ ጁሳኒ ዝዓበየት መሓዛ ማሕበር ወለንቴናታት ሓልዮም ምዕባለ ዝኾነት ሲሞና ካርቦነ ኣመስጊኖም ነቶም መንእስያት ኩሎም ኣብ ጸሎተይ ህልዋት ኢኻትኩም ኣብ ጸሎተይን እግዚኣብሔር ከም ዘቕረበኩም ከረጋግጸልኩም እፈቱ ንስኻትኩም እውን ሓደራ ጸሎትኩም ብዙሕ የድልየኒ እዩ እሞ ስለይ ጸልዩ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ሓቢሮም።